Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji pirmoreiz kopš aprīļa ir pārsniedzis 10 gadījumu robežu. Tā liecina Eiropas slimību profilaks un kontrolas centra dati. Vadoties pēc centra datiem, šodien šis rādītājs sasniedz 10,52 gadījumus. Savukārt vakar šis rādītājs bija 9,9. Abās Baltijas kaimiņu valstīs saslimstība turpin pieaugt. Lietuvā tā šodien sasniedza 37,58 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji, kamēr Igaunijā 39,55. Latvijas uzņēmumu COVID-19 izplatības potenciālos riskus uz uzņēmēju darbību uztver nopietni. Tā aģentūrai Leta pauda Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekli Katrīna Zariņa. Viņa norādīja, ka tostarp uzņēmumos, kuros tas ir iespējams, darbs notiek attālināti, ka arī mājiņās, lai kāda darbinieka saslimšanas gadījumā uzņēmuma darbs netikt pilnībā paralizēts. Vienlaikus Zariņa arī atzina, ka ne visās nozarēs šāda plānošana ir iespējama. Baltkrievu rakstniece Nobelprēmijas laureāta un opozīcijas koordinācijas štāba locekle Svetlana Aģeksejeviča devusies uz Vāciju, bet tas nav noticis krimināllietas dēļ, kas ierosināt pret padomu. Par to vēsta Baltkrievijas mediji. Ziņu aģentūrai France Press Aģeksejevičas paziņa sacīja, ka rakstniece devusies uz Vāciju, lai saņemtu iepriekš plānotus ārstnieciskus pakalpojumus. Kalnu Karabahas strīdus reģionā šodien turpinājās sadursmes Armēņu un Azerbaidžānu bruņoto spēku starpā, abām pusēm apgalvojot, ka tām izdodas gūt virsroku. Armēnijas aizsardzības ministrija publicējas video ar iznīcināto Azerbaidžānas militāro tehniku. Savukārt Azerbaidžānas aizsardzības ministrija apgalvo, ka tās spēki Karabahā iznīcinājuši vēl divus tankus, līdz ar to kopējais iznīcināto pretinieku tanku skaits sasniedzis 26. Un vēl olimpiskās lāpas stafeti plānot sāk 25. martā Fukušimas prefektūrā. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nāca Tokijas olimpisko spēļu rīkotāji. Plānots, ka lāpa 121. Dienā izceļos cauri 47. Japānas prefektūrām, un stafetes mērķis ir atainot 2011. Gada zemestrīcē vismagāk cietušos reģionus Japānā, atzīmējot šīs dabas stihijas 10 gadi.